Вы на хвалях радио «Свобода». С вами Александра Денько. У эфира программа «Ваши дети». Мы шмат думаем, якой будет Беларусь у будущем. Мы шмат говорим, як было б добра, калі б усё поменялося. Але большасць з нас дбае толькі пра тое, як перажыць сённяшні дзень. А будучыня ёсць цяпер, і яна будзе дакладна такой, якой будуць вашы дзеці. Вашы дзеці – адмысловая праграма штотыдзень у эфіры і на сайце «Радыё Свабода».
Канешне, хацелася і каханне, хацелася ўсяго. І бацька гэтай маленькай, маёй Міхалінкі. Я не думала, што так атрымаецца. Я проста хацела адчуць сябе жанчынай. Вот. Адчула.
Няўжо вам ніхто ніколі замуж не прапаноўваў выходзіць?
Не. Ніхто ніколі не прапаноўваў.
Наста Азарка – адзінокая маладая мама з Нясвіжу. 25 лістапада мінулага году у яе нарадзілася дачушка Міхалінка. Наста распавядае пра тое, як гэта – быць маці-адзіночкай.
Будь мне гадоў 20, я б яшчэ падумала, нараджаць ці не, але у 30 гадоў дзіця ўжо патрэбнае. І пытанне пра тое, захоўваць цяжарнасць ці не, ў мяне не ўзнікла. Вот, як толькі я даведалася, што ў мяне будзе дзіця, і ні ў кога не пытала, я проста паставіла ўсіх у вядомасць.
Уся сям'я, бацькі, брат, сястра, якая ўжо даўно замужам і мае сваіх дваіх дзетак, вельмі хацелі, каб Наста выйшла замуж.
Як толькі мой дзень народзіна ў снежні, так усе збіраюцца, кажуць, каб да новага года выйшла замуж. І кожны новы год, якби, калі мы збіраемся так само разам, яны ўсе на мяне, каб за гэты год ты выйшла замуж. Яны ўсе давно чакалі, яны ўсе давно хацелі, каб хоць што-небудзь, хоць як-небудзь. Ну, ўсё трымалася, што-небудзь і як-небудзь.
А чаму вы не выйшлі замуж?
Ой, там такая складаная сітуацыя з бацькам, з гэтай малей. Я не хачу зараз ні бачыць яго, ні размаўляць ім, не хачу.
Пра сваю цяжарнасць Наста першай сказала маме. Мама падтрымала. Міхаліна для яе ўжо трэцяя ўнучка.
Спачатку думалі, што будзе хлопчык. У нашым родзе зусім не хапае хлопчыкаў. На 5 дзяўчынак прыходзіцца адзін хлопчык. А тут бацька і дзяўчынка. Ну, я скажу, што для хлопчыка патрэбен больш бацька. Дзяўчынцы ён не так патрэбен. Таму што хлопчыку патрэбна, каб ну, чуўся мужчынскі голас, каб мужчына быў побыт. А дзяўчынку мы можам самі выхаваць.
У нас тыя падумаюць, нараджаць дзіця ці нараджаць, гэта толькі жаночае пытанне?
Гэта не толькі жаночае. Гэта ў большай ступені датычыцца мужчын, таму што ну, яны не адчуваюць сябе бацькамі да таго часу, пакуль не ўбачаць дзіцю. А тое, што жанчыне цяжка, тое, што жанчына мусіць ну, неяк сцерагчыся, неяк змяніць свой лад жыцця. Мужчыне патрэбна ўсё-такі неяк праявіць сябе менавіта мужчынам, а не зрабіць выгляд, што гэта толькі жаночая праблема.
Наста кажа, што падчас цяжарнасці яе стаўленне да мужчынаў таксама памянялася.
Як была цяжарнай, ну, ўжа з жыватом, гарадзей праца, а адсюль трэба ездзіць, і часцяком аўтобус перапоўнены. Як бы рэакцыя мужчын. Яны не саступаюць. Адзіны, хто мне саступіў месца, аднойчы, гэта быў бывшы зэк. Мы ехалі, якраз кантралёр зайшла, стала правяраць тыя квіткі на праезд. А ў яго была папера, што ўсё, ён толькі што высвабадзіўся і ехаў да хаты. То ён падняўся, падышоў да мяне і сказаў, каб я села на яго месца. Такая выснова, што дзе зараз сапраўдныя мужчыны, толькі ў турме атрымліваецца.
Жыве Наста з бацькамі. Кватэра ў іх вялікая, месца ўсім хапае. У Насты і Міхаліны асобны утульны пакой. У дзяўчынкі ёсць усё, што мае быць у любімага і чаканага дзіцяці.
Мама, канешне, дапамагае. Вот пакуль я ляжала ў роддоме, яна вот кроватку зрабіла. Гэтая кроватка, канешне, тётка прывезла яе з Магілёва. Гэта яшчэ тая савецкая за 13 рублёў. Мама тут такую прыгажосць навяла. Рэчы дзіцячыя амаль усё засталося ад пляменніц. Сестра перакідае рэчы мне. І ванначку дзіцячую яна пакінула ўжы. Да і нават каляску яна ўжы мне пакінула. А тое, што зараз кроватка 2 мільёны каштуе, каляска таксама. Можа нават і болей. Перад родавых грошай мне выплацілі 4,5, а пасля родавых 6,5. Гэта б усе грошы, яны пашлі б толькі на кроватку і на каляску.
Наста працавала на ільнозаводзе. Оттуль і пайшла ў дэкрэт.
Я аператор сушыльнага абсталявання. То есть лён, который прывозяць на перапрацоўку, я праганяю цераз сушыльнае абсталяванне, і там яно ўжо далей ідзе па лініі. Праца вельмі пыльная, вельмі цяжкая. Мне даводзілася нават выконваць мужчынскую работу і чысціць, і грэбці, і выцягваць там. Трэба было і тыя рулоны. У 300 кілаграм адзін рулон. Так такой лёгкай працы ў нас няма. У нас альбо ідзі ў якія падсобныя рабочыя, альбо я не ведаю куды. Гэта значна меншы заробак. Калі б я пайшла ў тыя падсобнікі, я б не атрымала столькі грошай.
Праграму «Вашы дзеці» працягнем пасля абвесткі.
Як жывецца ў Беларусі? Штодня дискусія слухачоў на свабодзе.
Уся Беларусь у турме. Дастаткова двум міліцыянтам скласці протакол, і ты ў турме.
У Беларусі не горш, чым у другіх, если так разобрацца. Надта такія разумныя, хай скажуць, што як рабіць.
Телефон для запісу вашых меркаванняў у Менску 266-39-52.
Хвалях Радыё Свабода. З вамі Александра Данько. У эфіры праграма «Вашы дзеці». Як маці-адзіночцы, Насты будуць даплочваць да звычайнай дапамогі на дзіця. Яна спадзяецца, што і дзіцячае харчаванне ёй удасца атрымаць бясплатна. Чакае да красавіка, калі падвысяць базавую велічыню. Бо цяпер, з-за таго, што ў яе, як яна кажа, быў добры заробак, бясплатнае харчаванне для дачкі ёй не дадуць.
Я добры, гэта колькі грошы, можаце сказаць?
Гэта... Ну, вы будзеце смяяцца, але гразнымі 900.
Бог на рукі вы атрымлівалі колькі?
Ну, рублей 700, 800, 600, не дзіва так.
Гэта лічыцца добры заробак?
Гэта лічыцца ў нас добры заробак.
Гэты грошы нават змаглі нешта ашчадзіць?
Так.
А мама ваша, ваші бацькі працуюць?
Моя мама працює медсестрою у больніці. Палова яе заробка ідзе на аплату кватэры. А астатняя, от мы зараз сядзім я з дачкою, бабуля наша, бацька мой, усе сядзім яе на шыі. Яна працуе толькі на нас. Яна адна.
Мама не злуе на мяне?
Ні, не злуе. Но наадварот. Наадварот. Яна сказала, што от унучка яе аддушана. От того життя, от, ну, от тих клопотів, от її праці, ну, приходить додому і вже забавляється.
Зіму азаркі забіраюць да сябе з вёскі бабулю Марыю Адамаўну. Ёй ужо больш за 80 гадоў.
Як мы былі з мужам удваіх, ну то хто мне не мог паглядзець? Ніхто? Трэба ж зарабляць капейку. І нам не было часу гэтак глядзець свае дзеткі. Не было. А яна ж мае час, цяпер кожна мамка мае час. І за гэта грошы плачаць, што яна гэтага дзіцятка глядзіць, гадуе яго. А нам ніхто не плаціў, трэба лише рабіць. Я покормил, положил, треба корову подоить, бегчу, дитя брюх прочнется, то поплачу. Ну, все, и все так же ж было. И швинка треба покормить. Все ж треба робить. Никого нема, кто есть, пошел на работу. Тогда было трудно годовать дети. А теперь дети годовать добре. И гроши дают, и все. Годуй, дитятко, гляди его, як птушечку. Я не ж гадаки глядять. Не? Чому ж би не глядь? Ну, лише то ж дитяком даже не давали, то його треба глядеть. Давно. Бо гэто ж моє яно, моє, як його не глядеть.
Наста саправды не выпускает дачку з рук.
Вона у мене малеченька. 55 сантиметров народилася і 370 вагу. Месяц, коли был, мы узваживалися, уже было 4600 и 56 сантиметров. Ого, было 2 месяца мы узваживалися, 5 килограмм 100, рост 67. Будет высокой-высокой, пригожонькой, моделькой, так?
На аліменты Наста пакуль не падавала. Кажа, што па беларускіх законах бацька Міхаліны можа ў старасці запатрабаваць дачкі грошы. А гэтага Наста вельмі баіцца.
Не шкада вам, што Наста адна?
Шкада. Шкада, што яна адна. Шкада, яна гэтага не заслугоўвала. Но так выйшла, так папала. Но, але яна маладзец. Яна ўсё равно, яна рэбёнка нідзе не дзела. И вот за это я ей могу десятку даже поставить, что она ребенка не потеряла. И она моя теперь, как той сказал, защита ей будет. И она его выгодует. А она потом ее ж поглядеть может, и она будет старая. Кто ее поглядит? А так она выгодует доченьку. Даже когда она не пойдет замуж. Я же не знаю, чи она пойдет еще, чи не пойдет. И она сама не знает, чи она пойдет, чи не пойдет. А у нее уже опора есть на жизнь. У нее есть дитя. Вот это дорого стоит.
Настава сям'я кажа, што палову іхнага жыццёвага пляну Наста ўжо выканала. Дачку нарадзіла. Цяпер за ёю другая палова – займець сям'ю.
Але мяне шкадаваць не трэба, Наста. У мяне ж моя лялечка. Мне гэта хапае. А ўсё астатняе потым будзе. І прычым, што я такая не адна, жанчына ў такіх хапае адзіночак. І іх ніхто не шкадуе.
У эфіры была праграма «Вашы дзеці». Вяла перадачу Александра Дынько.